tissemija ta' Campus FM nilqawkom għal program ieħor mis-sensiela tema id-disa program Joseph u program illi ser niddedikaw lil-tema partikolari ħafna ir-ribeljoni u protesta. X'tifhem ribeljoni ġew inti?
Wieħed forsi dejjem jaħseb u jmur għal deklazzjoni drastika ta' violenza forsi jew meta qed jirribella u jipprotesta b'mod daqs xejn. Ma fil-verità aħna naħseb illi kollha aħna ribelli x'taħseb
anke. Kollha anke magħna nfusna.
Meta tirreaġixxi għal azzjoni jew situazzjoni jew
inġustizzja pereżempju meta tibda tħossok tintela bir-rabja dik hija r-ribellji tagħha fik.
Kultant aħjar tidher tirribella milli tirribella ġo fik. Ma insomma.
ċorti tajba bost artisti jażlu li jwaslu l-messaġġ tagħhom ta' protesta anke permezz tal-arti tagħhom. Matul iż-żmien bosta artisti reaġixxew kontra l-oppressjoni, kontra l-vjolenza, inġustizzja u ineguaglianzi u f'Malta wkoll din narawha wkoll. Intant għandna programm ukoll mimli mużika u siltiet letterarju ħalli tilqu minnu fih bl-ewwel silta mużikali minnaħa tal-U2 Sunday Bloody Sunday. kienet kanzunetta ta' protesta mill-band Irlandiża protesta kontra dak li seħħ l-avveniment li baqa' magħruf bħala Bloody Sunday. Avveniment li kien seħħ fl-Irlanda lura fit-30 ta' Jannar tal-1972 fejn l-Armata Brittanika fetħet in-nar fuq nies ċivili li kienu qed jipprotestaw kontra l-qasma fl-Irlanda. Dakinhar 13 ruħ sfaw mejta u xhur wara miet l-14 il-vittma kawża tal-ġrieħi li kien ġarrab dakinhar. Kemm Paul McCartney kif ukoll John Lennon kitbu kanzunetti wara dan il-massakru, iżda din il-kanzunetta li ftaħna biha llum minnaħa tal-YouTube illi nkitbet 11 sena wara titqies bħala l-ikbar protesta għal dak illi seħħ dakinhar.
Inkomplu niprotestaw?
Inkomplu niprotestaw permezz tal-mużika.
Kanzunetta oħra li min jaf kemm inkantaw magħha u forsi qajla nagħtu każ tas-sinifikat vera u propju tagħha. Zombie, The Cranberries.
The Clash, b'kanzunetta li tmur lura għas-sena 1978, kanzunetta li ġib it-titlu White Man in Hammersmith. Kanzunetta li tikkritika dak li kien għaddej fil-Brittanja dawk iż-żminijiet, żmien fejn ir-razziżmu u l-vjolenza kienu qed jiddominaw it-toroq fl-Ingilterra. Intant, Joseph.
Letteratura marbuta ma' tema tagħna llum ir-rebellioni, Charles qasam minn ġabra ta' ktieb li fih jiġbor stejjer osra mikrostejjer, iġib li sem ta' design minuta u għażilna din karattru mqareb. Beda jiġri minnaħa l-oħra fuq l-iskrivanija. Għalfejn ħriġt? Staqsejtu. Kont wasal biex nalaq ir-rakkont. Għaxin mhux hekk irid inkun, qalli. Imma jekk jien fassaltek wara kollox jien l-awtur, jien nikkmanda. U mela le, ħatafni, jekk trid nerġa' nidħol fir-rakkont, trid tagħmilni kif se ngħidlek jien. Beda jgħaddidni. U kompla jaqbeż minna ħall-oħra. Staqsejtu x'riet. Irid inkun attrajenti l-protagonista tar-rakkont, l-aqwa wieħed, u kompla bil-lista. Ma tarax, ma jistax ikun, irrit nibda kollox mil-ġdid, ikolli nibda l-istorja kolla. Jena ma tafxin tajt? Bdejt nitlef sabri miegħu. Għatmalt għajt ma karattru iċċutost u arroganti bħal dan. Bdejt dispjaċini li kont ħlotu. Kemm il-darba kelli karattri fil-romanzi u fil-novelli li nbidlu waqt il-kitba, imma mhux kif għamilli dan? Iddeċidejt li nisfidaha kosta kollox. Mela dab barra se ġbin, se nibda l-istorja mil-ġdid u int se tibqa' barra minna. Fast select all, mbagħad delete u Gabriel sparixxa darba lejja.
Thank you.
Minna ħata Pink Floyd, Another Brick in the Wall, kanzunetta li żgur xi darba jew oħra kantajna u niftakar ninkantabil qalb fil-private tal-iskola din Joseph jiena, speċjalment fl-aħħar ġurnata tal-iskola. B'xi mod, konna nkantawha bħala ċelebrazzjoni tal-libertà, iżda din il-kanzunetta ma nkitbet għax sempliċiment it-tfal kienu jkunu xebgħu mill-iskola. Iżda nkitbet bħala protest kontra l-mod riġidu u abużiv il-libija kienu jitmexxew l-iskejjel lura fis-snin 50. Żmien fejn kien hawn mentalità li biex tiddisċiplina l-itfal rid tkun sarkastiku u teżerċita l-forza. Da mhux qed nitkellem fuq.
Ma' 50 biss jiena xina fi żmien snin 80.
Xorta kien għandu jinħass dan is-sentiment pajjiżna. Fortunatament.
Nagħtu ħarsa li artisti famużi għall-arti ta' protesta li produċew. Diffiċ ngħidu minn kienu l-pjonieri tal-arti ta' protesta, iżda l-artisti da kienu ċertament minn tal-ewwel għall-attiviżmu permezz tal-arti. Dan huwa moviment li nbeda madwar l-1916 b'reazzjoni għall-ewwel gwerra dinjija fil-fatt. Uħud mill-artisti f'dan il-moviment kienu Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Hans Arp u Hena Hoch, artisti li kienu jużaw oġġetti mill-ħajja ta' kuljum jippreżentawhom bħala arti.
Artist ieħor famuż għall-arti ta' protesta illi produċa kien Diego Rivera, wieħed mill-mexxejja tal-moviment tal-arti fuq il-ħitan fil-Messiku lura fis-snin 20. Bl-arti tiegħu Rivera kien jattakka lill-klassi tal-mexxejja, il-Knisja u l-kapitaliżmu fil-waqt li jippromovi l-komuniżmu u s-soċjaliżmu. Dejjem ried jipproteġi d-drittijiet tal-ħaddiema. Għalkemm għandna l-ebda evidenza, Rivera kemm il-darba qal illi ġi arrestat fil-konfront tal-protesti artistiċi illi kien jagħmel.
L-attivizmu permess tal-arti ta' Keith Haring għadu ħaj minkejja li l-artist innifsu mit fl-1909. L-istil popolari tiegħu jasal għaliex huwa ferm aċċessibbli. Fit-tmeninijiet, permess tal-arti tiegħu indirizza temi soċjali importanti immens. Posters disegnati minnu kienu jitqasmu f'reliż antinukleari u anti-apartheid, kien attiv ħafna f'kampanji l-aktar għarfien dwar l-AIDS bis-slogan famuż tiegħu Silence Equal Death. L-arti ta' Haring instigat iktar nies jitkellmu dwar din il-marda. Skont l-artist, l-arti mixejn jekk ma tilħaqx kull sezzjoni tal-pubbliku.
Ekku naqblu perfettament, issa se nkomplu ntukom aktar mużika daqsxejn Hoss Reggae fil-kumpanija ta' The Wailers Get Up Stand Up.
Get up, stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jump, jump.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna
do?
Stand up for our
rights. Yeah,
so
yeah.
You better
get up, stand up
in the morning.
Give it up,
stand up for your rights.
Għadkom kismajtu l-kanzunetta Get Up, Stand Up, kanzunetta li Bob Marley u Peter Whaler ħarġu l-ura fl-1973, ispirata minn tur tal-gżira Haiti fil-Karibew. Il-faqar illi raw hemmhekk kien allarmanti, u nstigom ispirhom jiktbu din il-kanzunetta li tistieden lill-poplu jqum għal dak li hu tiegħu bid-dritt. Din kellha tkun l-aħħar kanzunetta illi Marley kanta live fuq palk qabel ma ħalla din id-dinja fl-1981. Fleta ta' 36 sena. Intant ser naqsam ma'kom issa poezija qawwija ħafna, poezija b'saħħitha mill-pinna tal-poeta Murat Schubert. Din il-poezija issibuha fil-ġabra tiegħu illi ġib isem imbagħad il-qiegħ. Il-poezija li għażilt b'rabta ma' din it-tema tar-ribellioni hija propju il-poezija Korla, imnebħa minn Nicole Mifsud, Gwerrier tal-Aġib. Joħroġ il-pistola tal-plastiku jajjat, ma ħallini noqtlu. Lil min ibni? Jipprova jqum bil-wifqa, dak il-waħx, jaqal wiċċu, jibki u jinduna li ommu ma libsitilux. Siqu.
Sort of thing happens here. 3 of the sun. There's no news in gay news or one magazine, but they still found excuses to call it obscene. Read how disgusting we are in the press, the Telegraph, People and Sunday Express. Molesters of children, corruptors of youth, it's there in the paper, it must be the truth. Try and sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Don't try to kid us that if you're discreet, you're perfectly safe as you walk down the street. You don't have to pitch your remarks to get beaten unconscious and left in the dark. I had a friend who was gentle and short. He was the only one evening. He went for a
walk. U dik kienet il-kanzunetta ta' Tom Robinson, Band Glad to Be Gay. Illum f'pajjiżna niftaħru bid-drittijiet tal-persuni omosessuali iżda l-omosessualità mhijiex wisq li ġiet dekriminalizzata lura lejn tmiem is-snin 60. Minkejja dan snin wara l-komunità LGBTIQ+ għadha esposta għal abbuż u violenza. Din il-kanzunetta hija waħda ferm diretta u ta' konfront. Dak iż-żmien interessanti li l-BBC kien irrifjuta li jdoqqa. Iżda Glad to Be Gay saret innu għall-komunità LGBTIQ+ fl-Ingilterra. Immorru għal aktar mużika, kanzunetti issa ta' Stevie Wonder ukoll b'rabta ma' tema li qegħdin nittrattaw illum, Living for the City.
A boy's born in hot-down Mississippi, surrounded by a world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet a dollar. His mother goes to scrub the floors for me, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough for the city.
Yeah.
Daw kienu The Beatles bil-kanzunetta Revolution. Intant ħana d-dwal aktar mużika. Li tkun kantanta ta' rock band f'industrija ddominata mill-irġiel kienet ċertament sfida enormi għal Gwen Stefani. U din il-kanzunetta li se nsemmalkom issa Just a Girl hija waħda minn tal-bidu illi tikkritika s-sessizmu u l-istereotipi fis-soċjetà. Ejja nisimgħuha flimkien Just a Girl, No Doubt.
Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, all pretty and
tal-lum għedin nitrattaw il-tema ribellioni ma nistax ma murxa l-silta zaħira mill-romanz Re Borċ ta' Alex Farrugia. Il-prim għambel wiqfa dar mal-mejda u intasab fuq Mikil bħala vultun wiqaf fuq il-karkassa miftuħa l-estallikel. Mikil imsammar kif kien mal-maqat ta' siġġu peċ-peċajnej hitnejn u tifen rasu bejn spalleħ. Bil-rispet kollu, iprova jfendi Mikil. Rispet! Rispet, warza il-primi xejjer il-pont njiet, il-bżieq għattar ir-xiex fuq ix-xar mid-lug brillantina ta' Mikil. X-rispet, inseġġib ir-rovina fuq dan il-pajis. Taf kem tħabad dan il-poplu biex wasalna fejn insabu l-lum? Sa kem ħlisna mir-rabtiet ideoloġiċi tal-imoddi? Sa kem ħloqna sistema waħda ta' alternanza ta' poter bejn żewġ partiti fotokopja ta' xuxin, aċċettata minn kulħadd biex niggarantixxu lill-poplu l-istabilità li jrid? U int, trid tħarbad dan kollu u ġej tkellimni fuq ir-rispett. Erġa se postok sur Borċ u tinsiex li ndbiċċa grosser u muxre. Mikil ma felaħx aktar, spara l-fuq mis-siġġu ġi wiċċin b'wiċċ mal-Prim Ministru. Jista' jkun li nbiċċa grosser sur Prim Ministru, imma m'inhiex pastas. Instead intnihom biex nitkellmu jiena ġejt, imma ma ġejtx la biex teddidni u isqanqas biex tinsulentani. Jien omri u żmien nagħmilha man-nies. Kompla Mikil qalbu tħabba d-donna kaxxa tal-eluq u għajnej xomur leq u wumdi. Ma kull tip ta' nies u ħadd qatt ma ntimidani, la minn olla leħnu għanqas minn kixef sidru. bil-maqlub ta'kom il-politikanti jien ma ngħix magħluq fid-djar tal-ħġieġ imdawwar b'nies li jgħidu li biss dak li nisma' jien nitkellem mal-poplu fost il-poplu ngħix mill-istess taħbit u dwejjaq li għad il-poplu ngħaddijien. Sewwet li jinbiċċa Grosser dak li hija l-aqwa kumpliment li stajt tagħtini. Qatt ma qist li n-nifsi mod ieħor jien ġej minn fost il-poplu u nitkellem bil-sin il-poplu jekk din il-provokazzjoni tiegħi ma nħoss li għandi nitlob skuża. Il-Prim Ministru sa din it-tant laħaq irtira lura wara l-iskrivanija. Poġġa bil-qiegħda ġibet il-pinna lejh u ntefa' jteftef fiha. Sur Borġ, din id-darba b'ton aktar pakat, irridu naraw se nagħmlu. Ma jistax ikolli l-ġliet fit-toroq jien. Mikiel beġa' lura bil-qiegħda, il-qmis imwaħħla madaru kienet għasra bil-għaraq u ħabtet Abdulħakk.
Malta fottewa, xe kontratturi, xe politikanti minar valur fo abara poċola, mbukka fjuri, ristalletti, malta duluri. Malta fottewa, u minar nina, Suprawa u ħallewa arwina u aktar minnek mawrew lebdan dima un stemet mota min tal-ampina Malta fottewa u l-lum mitluqa Għal prostituta u kull minn għax minn fuqa baqaw sikta u fommom maluqa u t-tijam morra ċin id-duqa Malta fottewa u t-fall batew ġungla tal-konkos new fuq l-bnew tant li post Fejn jillabu mon ħallew Muma stanew U kem stanew Malta fottewa U għal xejn nibkuwa Għax kull deċizjoni diġa ħadu għaw nejt xinejt Skur li mux Sejrin jibkluwa Kemmi tal-biki din il-bluwa Malta fottewa ma ħallew l-ixfura Donnu biħsib kull ħatra spura ħat ma għal xejn u l-koll zammejna paslura u l-lum trittarrex biex til-mafjura Malta fottewa u tfal batew ġungla tal-konkos bnew fuq li bnew tant li pos fejn jillabu mon ħallew muma stanew u kem stanew Malta fottewa kon ula l-pulmuni Fil-waqt li getzu il-miljuni Din laqs bitxat ħal-naġan ġoħal l-iljuni U jien qatnanni għalix bikmuni Malta fottewa bitlula surrita Maġbaqa u bnejn ta' t-tixxita Donnu li għawn xħat Li qiegħed jesħita għaliex insejna mingħad jarrita. Malta fottewa u tfal batew ġungla tal-konkos bnew fuq li bnew tant lipos fejn jillabu mon ħallew muma stanew. U kem stanew Malta fotewa utfal batel Dżungla tal-konkos Bnew folle bnew tan klipos Fejnir labu man kallew Muma stanew Bukem stanew
Senal u dan il-programm illum b'silta li nistgħu ngħidu li tirrakkonta l-istorja universali tar-ribeljoni b'lirika li tissimbolizza l-qalb u l-ispirtu tal-protesti u l-movimenti fid-dinja tagħti leħen lil dawk li jemnu li leħinhom qed jiġi msikket. Kanzunetta li tismagħha kemm tismagħha ma tieqaf qatt t'emozzjonak. Do you hear the people sing mill-music il-Le Miserab tagħlaq dan il-programm u aħna jiena flimkien ma' Joseph Galia nagħmlu appuntament għalmakom għal bħallum ġimgħa eżis.
Slaves again, when the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join our crusade? You will be strong and stand with me. Beyond the barricade, is there a world you long to see?
And join in the fight that will give you the right to be free.
Do you hear the people sing?